Бишкекте саат 6 жарым, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 26 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуубуз бар. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Казакстанга жасаган биринчи расмий сапарынын жыйынтыктары кандай болду? Эки өлкө ортосундагы соода, экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык маселелердин деңгээли улуттук кызыкчылыктарга туура келеби? Ушул тема талкууда биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Кечиңиз менен, Сириянын аскерлери Израиль жана Ливан менен чектеш аймактарда жайгашкан, буга чейин козголоңчулардын карамагында болуп келген анклавды өз көзөмөлүнө алышты. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория 25 декабрда билдиргендей, 10 күнгө созулган операциядан кийин Бейджин деген шаарда Асадтын каршылаштарын өкмөттүк күчтөр курчап алышты. Анклав өлкөнүн түштүк батышындагы оппозициячыл күчтөрдүн соңку таянычы эле. Израиль өз чек арасына жакын жерде мындай операциялардын өтүп жатканына тынчсызданган билдирди. 7 жылга созулган жарандык согушта Сирияда 330 миңден ашуун киши өлүп, миллиондогон адамдар тынчтык издеп үй жайынан безди. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөш башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 11 ай ичинде уюшкан кылмыштуу топтордун 231 мүчөсү ар кандай кылмыш фактылары боюнча кармалган. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы Азаттыкка билдирди. Билдирүүгө караганда уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнөн 11 курал жарак алынган, ошондой эле милиция 411 жалпы мүнөздөгү кылмыштардын бети ачылып, 88 соттон жана тергөө амалдарынан качып жүргөн адам кармалганын билдирди. Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топтордун кыймыл аракеттеринин кесепетинен өлкөдө криминалдык абал оор бойдон калып жатканын, бирок кылмыштуулук менен күрөшүүдө абал көзөмөлдө экенин кошумчалайт. Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору, Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили 26 декабрда Киевдеги коопсуздук кызматына сурак берип чыкты. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Павел Багамазов билдирди. Ушул эле күнү Украинанын жогорку сотунда украин-грузин саясатчысына козголгон иш боюнча соттук жыйын өтөт. Бир күн мурда Саакашвили украин бийлиги аны өлкөдөн чыгарууну көздөп жатканын айтып, тынчсыздануусун билдирген. Алар грузин бийликтери менен түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Порошенко мени өлкөдөн чыгарууну көздөп жатат. Бирок кеп мен жөнүндө эмес да, ушул жерде топтолгон эл тууралуу болуп жатат. Алардын да сабыры бир күнү түгөнөт деген Михаил Саакашвили Украинадагы адилеттүүлүккө кайдыгер эместердин баардыгын сотко чакырды. Саакашвили украин жараны экенин айтып, бийлик аны мыйзамдуу түрдө Грузияга экстрадициялай албастыгын айтып келет. Украин бийлиги аны мурдагы президент учурда Орусияда башкалкалап жүргөн Виктор Янукович башында турган кылмыштуу топко байланышы бар деп айыпташууда. Саакашвили мунун баардыгын четке кагып жүрөт. Ал жаңы күчтөр кыймылы менен октябрь айынан бери Киевдин нааразылык акцияларын байма-бай уюштуруп, чатырларды тигип, президенттин кызматтан кетишин талап кылып келатат. Кыргызстан Орусияда дипломатиялык статустагы 9 өкүлчүлүк ачууну көздөөдө. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети кыргыз-орус өкмөттөрүнүн ортосундагы миграция чөйрөсүндөгү компетенттүү органдардын өкүлчүлүктөрүн өз ара түзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Келишимге ылайык, миграция кызматы Орусиянын аймагында дипломатиялык кызматкер статусуна ээ болгон 9 өкүлчүлүк ачууну көздөйт. Ошону менен бирге Орусиянын Бишкек жана Ош шаарларындагы 2 өкүлчүлүк мыйзамдуу бекитилмекчи. Талкуунун жүрүшүндө депутат Каныбек Иманалиев өлкөдө дипломатиялык кызматкер макамына ээ болгон чет өлкөлүк жарандар өтө эле арбып баратканын, чет өлкөлүк миграция бекемелеринин Кыргызстанда өз өкүлчүлүктөрүн ачышына квота киргизүү зарыл экенин билдирди. Кыргызстандын Орусиядагы башкы элчилиги Москва шаарында жайгашкан, мындан башка Орусиянын 11 шаарында Кыргызстандын консулдуктары бар. Кыргызстандык гидтер дүйнөлүк туристтик гидтер ассоциациялары федерациясынын аккредитациясын алышты. Быйыл ноябрь айында өткөн эл аралык стандарттагы тренинг менен сынактардын жыйынтыгында кыргыз гидтери атайын сертификатка ээ болушту. Дүйнөлүк туристтик гидтер ассоциациясынын адистери катышуучуларга саякаттарды пландоо, гидтер катышкан турларды өткөрүү, туристтик жайларга байланыштуу маданий жана тарыхый маалыматтарды издөө боюнча ыкмаларды үйрөтүшкөн. Тренинг USAID уюмунун колдоосу менен өтүп, ага катышуучулардын 31 анын аккредитациясын алса, 18 гид машыктыруучу наамына ээ болду.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берүүдө. Мунун баардыгы Азаттык Чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып эми Айкөз Чарай талкууга кезекти берсек, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Казакстанга жасаган биринчи расмий сапарынын жыйынтыктары кандай болду? Эки өлкө ортосундагы соода, экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык маселелердин деңгээли улуттук кызыкчылыктарга туура келеби? Кыргыз-казак мамилелеринин келечектүү негизги приоритеттери кайсы? Ушул жана башка суроолордун терегерегинде Азаттыктын бүгүнкү Айкөз Чарай берүүсүндө кесиптешим Бакыт Орунбеков талкуу жүргүзмөкчү. Бишкек, сөз сизде.
Рахмат Али, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу инвестицияларды жана илгерилетүү коргоо боюнча агенттиктин директорунун орун басары Адилбек уулу Шумкар жана коомдук ишмер дипломат Алмаз Кулматов катышмакчы. Биз Шумкар мырзаны азыр күтүп атабыз, бир аздан кийин биздин талкуубузга келип кошулуп калат деп күтөбүз. Анда биз сөзүбүздү баштай берсек, Алмаз мырза, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Казакстанга жасаган биринчи расмий сапарындагы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн духун, анда кол коюлган документтердин аталышына карап баа бергенде кандай бир негизги жыйынтыктарды бир айтсак болот?
Соңку мезгилде сууп кеткен эки тараптуу мамиледе жыйынтыгы абдан жакшы десек болот. Дипломатиянын тилинен айтканда бул расмий сапардын духу абдан достук маанайда, чыныгы бир туугандык маанайда, чыныгы өнөктөштүк маанайда, чыныгы коңшу катары жакшы маанайда болду. Анан сиз, Бакыт мырза, жакшы билесиз, дипломатияда эки өлкөдө мамиле түзүлүп жатканда, мамиле болуп жатканда алакасында бул өлкөнүн башчыларынын, өкмөт башчыларынын, мамлекет башчыларынын жолугушуулары абдан чоң мааниге болот. Өлкөнүн мамилеси дагы чоң таасир этет да. Ошо сүйлөгөн сөзүнөн баштап каш кабагы, жылуу маанайы, же болбосо салкын маанайы, ушунун баардыгы эки мамлекеттин алакасына аябай таасир этет. Бул эки мамлекеттин өкмөтүнө дагы, ишкерлерине дагы жана башка калкына дагы, маданиятына дагы мындай бир сигнал таасир этилет да, сөзсүз. Ошон үчүн айтылат да, жанагы эки тараптуу мамиле динамикалуу өнүгүүдө, биздин жолугушуулар тез тез болуп атат деп белгилеп калышат го мына өлкө мамлекеттеринин лидерлери, башчылары, журт башчылары дегендей. Анан анысы кандай? Бул жолу мына Казакстан, ачык айтышыбыз керек, бизге алгачкы кадам шилтеп атат да, биз менен кызматташууга, биз менен болгон мамилени чыңдоого, бузулуп кеткен жактарын оңдоого дилгер экендигин билдирип, ошо Минскидеги жолугушууда, ошонун алкагындагы жолугушууда Нурсултан Назарбаев казак президенти биздин мамлекет башчыны жаңы шайланган Сооронбай Шарипович Жээнбековду чакырып атат да, расмий сапар менен келип кетиңиз деп. Ал эми расмий сапарды мына баарыбыз көп улаттык, жалпыга маалымда каражаттарын абдан жакшы деңгээлде өттү да. Жыйынтыгы эмне болду? Жыйынтыгы ошол эки чоң документке кол коюлду да.
Ошол жыйынтык, демекчи, ошол сапардын жыйынтыгы менен эки документ деп калбадыңызбы? Ошол биринчиси Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда кыргыз казак мамлекеттик чек арасын демаркациялоо деп. Экинчиси дагы эле ошол чек арага байланышкан кыргыз казак мамлекеттик чек арасындагы режим тууралуу деп атат да. Ушул эки документтин бири ажыратып айтып берсеңиз, кандай айырмаланат?
Экөө эки башка документ. Биринчиси болсо бул мамлекет аралык чек араларды аныктап алып, тилкелердин баардыгы жазылып такталгандан кийинки демаркация эң негизги документке, жыйынтыктоочу документке кол коюлуп жатат да. Чек ара аныкталып такталып бүттү. Мындан ары бул жерде эки точканы талашпайбыз. Мындан ары бул жерде сеники экен, меники экен, суу ооп кетиптир, жылып кетиптир деген маселелерге чекит коюлат деген сөз да, маркация, чектөө. Бул сеники, бул меники деген. Эми делимитациялык башка маселе. Ал эми экинчи маселе, экинчи документ чек арадагы өткөрмө режимдери турган. Бул биз буга өз эки мамлекет ортосунун чек араны тактап алсак, эми ошол чек арадан өтүү маселесин жөнгө сала турган документ да. Эки эле мамлекетибиз, биз эми жаңы этапта кызматташып атабыз Казакстан менен. Анткени мына биз европалык, евроазиялык экономикалык биримдиктин алкагында мамиле кылып атабыз да, ошонун уставына, ошонун кабыл алынган документтерине. Демек бизде фитосанитардык, экологиялык, ветеринардык, салыктык, бажылык жана башка транспорттук ушул сыяктуу эрежелерди кантип эки мамлекет сактайт? Жанагындай контрабандага жол бербейсизби, сапатсыз продукция өткөзбөй коесузбу, баасы кандай болот, канча пошлинасы, канча күн турат, кандай кылып өткөзөбүз, ошону жеңилдетүү, кайсы учурда жеңилдейт, кайсы учурда татаалдашат. Кантип анан кийин мисалы биз дагы дүйнөдө бүт бардык мамлекеттер реэкспортто кот алып өзүнө товарды, анан кайта өзүнөн башка мамлекеттерге сатып бизнестин токтобойт. Ушул маселелердин баардыгын тактай турган документ бул жана экинчи документ да, сиз айтып аткан жана кол коюлган мамлекет эки өлкөнүн ортосунда мамлекет чек арасындагы режим жөнүндө ошону эрежелерин баардык жол жобосун аныктай турган документ. Бул эки башка документ.
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директоринин орун басары Адилбек уулу Шумкар келип кошулду. Шумкар мырза, саламатсызбы? Мен сизден бир экономикалык жагдайдагы суроолорумду бергим келип атат да, мына Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы соода экономикалык инвестициялык кызматташтыктын акыркы жылдардагы бир тенденциясын сиз кандай баалайсыз, кандай көрөсүз? Мына таш көмүрдөгү айрым бир завод, башка жактардагы бир ири ишканалар ушул казак бизнесинин инвестициясы катары саналып жатат. Ушунун өнүгүү өсүшү кандай?
Негизинен сиз туура айтасыз, мына Казакстан Республикасы биздин Кыргыз Республикасынын ушу экономика жаатында, соода жанынан сырткары инвестиция жаатында негизги өнөктөштөрдүн бири. Буга мына тиги сандар дагы далил болуп берилет. Мына 2016-жылы биздин өлкө Казакстан менен Кыргызстан ортосундагы соода алакан көлөмү 800 миллионго жеткен. Азыр 10 айдын жыйынтыгы боюнча да ушул $750 миллион түздү. Демек астыга өсүш бар былтыркыга салыштырмалуу. Бирок ушул эле учурда инвестиция жаатында биз жылдан жылга ушул Казакстандан келип түшкөн инвестициялардын көлөмүнүн азайышын байкап атабыз да. Бул эми негизинен алып караганда Казакстан кайсыл мисалы жанагы тармактарда инвестиция кызыктар да. Бул эң биринчиден ушул жана токен тармагы, өзүңүздөр билесиздер, Казакстандын Казакмыс аттуу жакшы компаниялары бар. Жанагы жана байланыш тармагында биздин сотовый операторлорундагы казак капиталы бар. Жанагы финансылык кызматташтык банктар тармагында дагы эмелер бар. Жалпысынан алып караганда мына бүгүнкү күндө Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда түзүлгөн жалпысынан иштеп жаткан 530га жакын биргелешкен ишкана бар экен. Алардын арасынан ушул 51 банк тармагына тиешелүү, курулуш жаатында 24 тармак, соодасын соода жанагындай дүм соода, чекен соода, чекене соода боюнча 264 биргелешкен ишкана, кызмат көрсөтүү боюнча 68.
Жана сиз айтып кеттиңиз, капиталдын азайып кетиши байкалат депчи, ал эмне себептен болуп атат?
Негизинен алып караганда өзүңүздөр билесиздер, бул балким биздин жанагы өлкөнүн ортосунда дагы карым катнаштын негизинде акыркы жылдары түзүлүп калган, аны ачык айтышыбыз керек. Ошол себеп да болушу мүмкүн. Анын үстүнө жанагы бизде чоң ири долбоорлор бар, ишке ашпай калган. Өзүңүздөр билесиз да, бул инвестициялык климат деген бул баягындай кандай десем, ошол инвестициялык мамиле бул бат эле бизнестин арасында бат эле жайылып, мындай эгерде бир проект, бир кандайдыр бир чоң инвестициялык проект ишке ашпай атса, ошол бат эле мындай тез арада жайылат да ички чөйрөдө. Сиз өзүңүз айта кеттиңиз, ушу таш көмүрдө завод боюнча, ушул боюнча айта кетсем, бул баягы бул кеңири талкууланып келген нерсе да, акыркы 1.5 жыл 2 жылдын ичинде аябай активдүү талкууланып, чындап эле таш көмүр шаарында ушул аты Кыргыз Ферросплав деген заводу бар. Бул ушул мындай бүгүнкү күнгө чейин 15 миллион тегерегинде акча салынган, бир шаймандардын кандайдыр бөлүгү келип коюлган. Ал завод иштеп кете турган болсо, бизде жаңы тармак пайда болот да, жана металлургия, темир чыгаруу, сплав чыгаруу боюнча. Эми негизинен бүгүнкү күндө бул ишке ашпай аткандын эң негизги себеби бул ушул электр энергия болгон тарифти бир кандайдыр бир жыйынтыктуу бир келишимге келе элекпиз да. Себеби казак тарап айтып атат да, мына Бул деген ток энергия көп сарп кыла турган завод. Анан ошондуктан бизге жеңилдетилген түрдө берилет. А биздин өкмөт айтып атат, жок, мыйзамда эки гана потребительский группа деп коет. Тариф бул ушул элге берүү тарифи, элге берген арналган тариф жана анан жанагы промышленный деп коет, коммерциялык түрдө. Биз анан алардан чыгып мыйзамды силер үчүн буз баяндай.
Шумкар мырза, мына биз Кыргызстан, Казакстан бир экономикалык бир мекиндиктебиз да, эптин алкагындачы. Ушул Кыргызстан кошулгандан кийин эки өлкөнүн ортосундагы инвестициялык климат жакшырдыбы? Бири бирине болгон сооданын көлөмү көбөйүп атабы? Мында тенденция кандай өзү негизи?
Негизинен инвестициялык климат бир эле калыпта азыр келе атат бүгүнкү күндө. Ал эми соодасын мен айтып кеттим, жанагы биз ушул ИИБге мүчө болгондон баштап соода көлөмү өсүп атат, мындан ары да өсөт. Себеби өзүңүздөр билесиздер, биздин экспорттун структурасында Казакстан дайыма экинчи үчүнчү орунду ээлеп келет да. Биз Казакстанга көбүн эсе ушул жанагы жер жемиш, тамак өнөр жайы жагында продукцияларды негизинен ушул экспорттойбуз. Мындан ары дагы бул көлөм көбөйөт да, себеби биз деген Казакстан биз үчүн чоң базар. Жанагы анын үстүнө Казакстандагы жанагы кирешенин дагы көлөмү чоң болгон, бизге салыштырмалуу бизден жасалган товар аларга мындай жагымдуу да, сапаты жагынан дагы, баасы жагынан дагы. Ошондуктан мындан ары дагы өсөт. Ал эми инвестиция боюнча биз ооба буга чейинки мисалы мындай талаш тараткан маселелерди чечип алсак, бул жагдай ушул казак бизнес чөйрөсүндө бат эле мындай таралып, анан ушул Кыргызстанда иштөөгө болгон жаңы проекттерди алып келүүгө мүмкүн да. Бүгүнкү күндө бир аз ушул 2-3 ушундай талаш жараткан маселелер бар. Ошону айынан дагы биз ушул жана ушу Казакстандан гана болгон инвестицияларды көрөбүз.
Рахмат, дагы сиздин сизге болгон сурооларыңыз менен кайрылабыз. Алмаз мырза, биз мына быйыл Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда дипломатиялык кызматташтыктын 25 жылдыгын белгилеп жатабыз. Сиз айтсаңыз, тарыхчы катары бул эки аймакта, эки республика, эки элдин ортосунда бир тарыхый бир фактылар, бир даталар, бир документтер барбы? Мүмкүн эки кошуна мамлекет кайсы бир жылдарда кайсы бир доору кызматташканбы деги?
Албетте, бул эки эл дин тарыхында дипломатиялык байланыштар сөз болгон и жөнөкөй болгон эмес. Бир мезгилдерде абдан катуу мындай айыгышкан кармаштар менен дагы болгон. Мамлекет кайта бирибизки менен бирибиз алакабызды бекемдеп союздаш болуп дышкы душмандарга каршы чогуу күрөшүп келгенбиз. Анан эми дипломатиялык мамилелер эки элдин ортосунда анан мындан 170 жыл мурун 1847 жылы август айында ошол чоң документке кол коюшкан. Казактардын улуу жүзүнүн бийлери кадимки эле Аблай хандын тукумдары Али Аблаев, Абиш Алибаев, Аблаев деген
ким менен түзгөн алар?
Биздин кыргыздардын Орман кадимки Орман ханынын уулу Үмүтаалы, Жантай, Жаңгарач деген кыргыз бийлери менен казак бийлери мындан 170 жыл мурун, тактап айтайын, август айында чоң документке казак кыргыз келишимине кол коюшкан. Кол коюу аженде ал килеген документ эмес, бирок мындай бир төрт пунктту камтыйт да. Ошол бир тууган экенибизди далилдеп атышат, бекемдеп атышат, дос мамиледе бололу, тышкы душманга чогуу аракеттенип төштөсөлү. Экинчиден, соода бүгүнкү тил менен айтканда экономикалык байланышты, бизден бирибизге барымта алышпайлы, жылкыбызды чабышпайлы, өтүп аткан керуендерге кол салбайлы, бөөдөн абыт кылбайлы, мүлкүн тартып албайлы, бирибиздин ушундай калкыбыздын элдердин ортосунда соода саттык байланыштарына шарт түзөлү деген келишимге кол коюшкан да. Бул бизге белгилүү дипломатиялык келишимдердин алгачкысы ошо мындан 170 жыл мурун болгон да. Анан союз мезгилинде дагы биздин экономикалык байланыштар абдан бекем болгондо. Ошол союз курулуп аткан мезгилдерде мынакей кыргыз казак мамилесинде казактар кыйналып ачарчылык болуп турган мезгилдерде кыргыз өкмөтү, кыргыз өкмөтүнүн ошол мезгилдеги жетекчиси Жусуп Абдрахманов абдан чоң жоопкерчиликти өзүнө алып, башын баталгага коюп, анан ушул ачка калган казактарга, көчүп качып келген бозгун казактарга резервдеги унду, буудайды, азык түлүктү таратып берип, жөн эле тымызын бөлдүрүп койбой, билмексең бол, ал жоопкерчиликти өзүнө алып, токтом чыгарып штаб түзүп, анан кийин миңдеген адамдарды сактап калды. Ал эми союз мезгилинде кандай гана экономикалык байланыштар бар эле, маданий байланыштар бар эле да. Анан мынакей 25 жыл деп атабыз дипломатиялык байланыш түзүлгөн. Биздин мамилелердин өнүгүшүнө бекемделишинен укуктук келишимдик база абдан бекем. Мына Нурсултан Абышевич Назарбаев айтпадыбы, мынчалык мамлекет бир да мамлекет менен 150 ашык келишимибиз жок деп. Абдан туура айтат. Мына 1997 жылы биз түбөлүк достук жөнүндө документке кол койгонбуз. Түбөлүк достук жөнүндө документке. Андан көп өтпөй 2003 жылы союздаш мамлекет катары союздаштыгыбыз жөнүндө келишимге дагы. Бу дагы абдан стратегиялык документтер да. Ошондой чоң-чоң да мындай түбөлүк достук жөнүндө документ мамлекеттер ортосунда оңой менен кол коюлбай турган документтер да. Демек биздин байланышыбызга мындай тоскоолдук боло турган укуктук келишимдик база жок. Маселе башкача. Мына экономист мырза айткандай, эми европалык экономикалык биримдиктин алкагында башка жана бүгүнкү күндөгү чакырыктарында пайда болгондо зарыл болгон документтерди кол коюу ал уже союздун алкагында болуп атат да.
Ошол экономика демекчи, Шумкар мырза, мына эки өлкөнүн ортосунда соода саттыктын көлөмүнүн суммасын 2020 жылга чейин 1 миллиард долларга чыгарабыз деп Казак президенти өзү да белгиледи. Сиз айтсаңыз, бул үчүн бул кайсы тармактарда биздерде резервдер бар, кайсы тармактарда мындай бир өнүгүүгө бир ыга алышыбыз керек, же болбосо күч алышыбыз керек, же болбосо инвестиция салышыбыз керек дейсиз да, ошондой 1 миллиардтык чекти багындырыш үчүнчү?
Негизинен мен жана башында айтып кеткендей жанагы тамак аш продукциялар, кайра иштетилген продукциялар, жер жемиш, бул буга чейин болуп келген, бул жакта чоң резерв бар. Себеби өзүңүздөр билесиздер, климатикалык шарттарга жараша бизде өндүрүлгөн жер жемиштер Казакстанда өндүрүлбөйт. Жанагы салыштырмалуу бизден чыккан сүт продукцияларынын сапаты бизде кыйла жогору, муну буга чейин казактар өздөрүлө эле далилдеп келет. Бул негизинен бир багыт. Ал эми биз үчүн дагы жакшы багыт болгон жанагы буга чейин мына биз дагы текстиль өнөр жайы дагы жакшы өзүнүн резервдери бар. Эми мына келечекте жакшы резервдерди катарына мен кошулат элем, кошо кетет элем, бул IT технологиялары. IT технологиялары дегенде бул жанагы ушул мындай айтканда программдык обеспечениялардын программаларды жазуу, программаларды экспорттоо. Себеби мына бүгүнкү күндө бизде кадрдык капиталдын сапаты өсүп, ушул программаларды жазуу боюнча жакшы мисалы жетишкендиктерге жетишип жатабыз. Андан сырткары мына электротехникалык товарларды чыгарып Казакстанга сатуу, бул дагы бул жакшы баягы резерв бар деп ойлойм. Себеби дегенде мына мен жанагы Кыргызстандын ИАЭП-теги болгон ордун мына бүгүнкү күндө ушул Кытай, Түркия жана башка өлкөлөрү жакшы баалап бүгүнкү күндө өндүрүшүн ачып аткан кези да эмнеге себепте мына Кытайдан келип бул жакта товарларды чогултуп же ошолорду чыгартып ошол эле Кыргызстандын ичинде анан Казакстан Россияга сатканда дагы бул дагы бир мүмкүнчүлүк да. Анан биз мына көрүп атабыз бүгүнкү күндө Кытай өлкөлөрүнөн келген бизнесмендердин демилгелери ушул негизинен ушул электротехника, жеңил өнөр жай, оор өнөр жай жаатында болуп атат да. Себеби алар түшүнүп атышат, Казакстанда бизнес алып баруу шарттары бир аз бизге караганда башкачараак. Ошондуктан Кыргызстанда ошонун баарын жасап, ошонун баарын өндүрүп Казакстан, Орус Федерациясы жана башка өлкөлөрүнө сатабыз депчи. Ошондуктан жана Казак президенти койгон мисалы сумма бул толук жетүүгө мүмкүн болгон сумма. Бул биз ойлойбуз 2020 жылга бул толук мындай суммага жетсе болот.
Рахмат Алмаз мырза, мына бир тууган кыргыз казактын гуманитардык маданий байланыштары мурдагыдай бир динамикалуу өнүк жатат, мурдагыдай үн угулбайт деген бир пикирлер көп да. Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз? Мына биз билгендей совет заманында Ауезов менен Айтматов, Шаханов менен Океев жана башка биздин маданий ишмерлерибиздин ортосундагы бир адабий маданий алакабыз эмне үчүн солгундап кетти деп ойлойсуз? Аны жандандырууга эмне жетишпей жатат бизге?
Эми өтө деле солгундап кеткен жок. Мына биз маданий гуманитардык байланыш уланып эле жатат. Бирок сиз айткандай мындай баягы өткөн союз мезгилиндегидей биздин эгемендүүлүк мезгилиндегидей мындай бир абдан мыкты бийик деңгээлге чыга албай жатат. Эмне себептер кандай? Себептер биринчиден эми ушул мамлекет, эки мамлекет ушул байланышты күчөтүү боюнча макулдашып алыш керек да, демилгелеш керек. Ошо мамлекеттердин өзүнүн маанайына жараша болот бул. Мына сиз дипломатияда жүргөнүңүзбү? Мына эмнеги жылы биз муну өтөлү, муну белгилейли деп. Мына дагы эле болсо казактар бизге кадам шилтеди да, Чыңгыз Айтматов көчөнү коюп атат Астанага, туурабы? Мына анан эми ошондой маданий күндөрдү өткөрсөк болот. Экинчиден ошол маданий инсандарга байланыштуу болот. Мисалы алардын өздөрүнүн жеке мамилесине да байланыштуу болот. Биз ошолорду тез-тез чакырып, алар бизди чакырып дегендей. Анан үчүнчүдөн демилгелешибиз керек. Эми буга бизде абдан тили окшош болсо, дүйнөгө көз карашы окшош болсо, дүйнө тааныму окшош болсо, албетте бизде шарттар абдан жетиштүү. Бирок ушул жерден эки нерсеге көңүл бөлүшүбүз керек да, Бакыт мырза. Биринчиден биз жаштарды тарбиялашыбыз керек. Ошого ошондой идеология кылышыбыз керек. Бизге бир тууган эл, коңшу эл деп. А жанагы мындай мамиле болуп кеткенде жаштар баш болуп бирин бири тилдеп кетиши, окуу китептеринде дагы биз бири бирибиздин тарыхыбызды жакшы жазышыбыз, ошону макулдашып алышыбыз керек, бири бирибизди каралабай. Мисалы айрым тарыхтагы татаал мезгилдер болгондо бардык элдерде коңшу мамлекеттердин тагдыры ушундай болот. Такай эле баары тең жипке салгандай, сыдыргага салгандай түз кетпейт. Сөз жашоодо да ошондой. Ошондуктан ошондой кыйчалыш мезгилдерди кайта кайта эле баш эстетип эле анан адеп эле ошол жагынан бири бирибизди басынтууга жол бербешибиз керек. Үчүнчүдөн, төртүнчүдөн дагы эң сонун мындай зарыл маселе бул жалпыга маалымдоо каражаттарында айрыкча социалдык тармактарда ошондой мазактаган, басмырлаган же болбосо жек көрүү сезимин жаратпашыбыз керек да, сыймыктануу, ошону аёо, ошону кубаттуу сезимин тарбиялашыбыз керек. Яны жаштар деп аткан себебибиз, Бакыт мырза, дагы жыл өтөт, 25 жыл өтөт мындан кийин дагы. Ошол муун кайта жанагынтип акарат айтып калбагыдай, бири бирине кол кезеп калбагыдай маанайды калыптандырышыбыз керек да.
Рахмат. Шумкар мырза, Казак президенти Назарбаев кечеги билдирүүсүндө Кыргызстан менен инвестициялык, суу энергетикалык, ошондой эле коопсуздук жана санариптик технология жаатындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери турат деп айтып атат да. Мен тагыраак эле сурайынчы, мисалы Казакстан суу энергетикалык дегенде казак тарап биздеги негизги бир гестерибизди курууга ниети барбы? Инвестиция салууга мындай кызыктарбы?
Негизи эми биздин агенттиктин тажрыйбасына таянсак, Казакстан тарабынан ушул өзүңүздөр билесиздер, ал өлкөдө ушул жашыл энергия баягы жагы возобновляемый источник энергии, кайра жаралуучу энергияны жакшы колдоп келатат финансы жагынан. Ошол жагынан компаниялар кайрылышкан, ооба. Бирок булар ушул кичи гестерди салуу боюнча, күн нурун артынан ушул электр энергия чыгаруу боюнча, шамал гестерди чыгаруу боюнча кайрылышкан. Биз бул компанияларга өзүбүздүн шарттарды айтып берип, ушундай шарттарда мамлекет ушундай жардам бере алат деп баарын айтып бергенбиз. Бирок бул демилге катары эле калган да. Бир реалдуу түрдө бир кандайдыр проекттер ишке аша элек. Ал эми жанагы санариптик технология жанагы боюнча алар дагы ушул эң биринчи эле жанагы мен айтып кеткендей ушу IT технология бүгүнкү күндө кызыктар. Андан сырткары жанагы бул жерде өзүңүздөр билесиздер, Казак Республикасы жана энергетика деп атпайсызбы, суу бөлүшү боюнча бул ушул биздин маалыматыбыз боюнча ушул трансграницалык, транс чек ара өткөн суу бөлүшүү маселелери дагы бүгүнкү күндө өтө актуалдуу да. Бүгүнкү күндө ошол боюнча дагы эмелер бар да, сүйлөшүүлөр бар.
Алмаз мырза, актуалдуу демекчи, бул кыргыз казак кызматташтыгында келечегинде бир кандай бир приоритеттүү багыттарды, бир мындай жолдорду сиз белгилейт элеңиз? Жыйынтыктап берсеңиз, убактыбыз аз калды.
Тоо кен иштетүүдө кызматташууга абдан чоң перспектива, келечек бар. Мына Казак компаниясы бизде 10 ашык компания ушул тоо кен иштетүү боюнча иштеп жатат. Ийгиликчи дегендер бар, иштей албай жол токтоп аткандар бар. Анан энергетиканы өнүктүрүү боюнча дагы буларда чоң тажрыйба топтоп алышты. Жана күн, шамалды бизге ошол боюнча кызмат. Анан суу маселесинде жалгыз эле гестерди эмес, биз ушул сууну оптималдуу пайдалануу маселесинде да. Анан чек ара аймакташ өткөн суу дегенде да биз бирок этият болушубуз керек, анткени ошол сөздүн өзү ал эки жака тең таандык дегенди билдирет. Демек биздеги сууну казак менен чогуу пайдалануу деп мындай термин тактап алалы да. Мына ушул баягы анан санариптик экономикада кызматташ алабы сансыз болбойт, анткени кабелдердин баары тең Казакстанда аркылуу, анан газап дагы ошол ошол түтүктөрдүн баары тең союз мезгилинде казактар аркылуу өтүп калган да. Демек бул биздин эсептешип турган реалдуулук.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандын президентинин Казакстанга жасаган расмий визитинин негизги жыйынтыктары, кыргыз казак мамилелериндеги бүгүнкү абалы жана келечеги тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директорунун орун басары Адилбек уулу Шумкар жана коомдук ишмер дипломат Алмаз Кулматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.